Por sorte, temos a xente como a do colectivo Arrula para defender este patrimonio, investigalo e axudarnos a entender mellor a súa importancia. A principios de abril subían a súa web un artigo sobre o descubrimento dun novo petroglifo na parroquia de Portor, mentres visitaban o único que está neste momento catalogado no noso concello, o de Lagarteiras. Hoxe temos connosco a Luis Leclere para que nos explique un pouco mellor como funciona a asociación e que implica esta nova referencia. Luis, moi bo día, que tal?
Hola, bo día, moi ben.
Parece que por mor do confinamento do coronavirus, o vosso descubrimento tamén quedou un pouco sepultado polo tempo.
Sí, un pouco parado, porque realmente foi unha labor de investigación que coincidiu xusto cando nos meteron a todos na casa. Entonces fixemos parte da labor de investigación e demais dende a casa, pero aínda temos pendientes de dar outra volta por aquela zona, porque é unha zona con unha riqueza arqueolóxica e cultural moi moi interesante.
Pois antes de falar deste novo resto de Portor, poderíades nos explicar un pouco como funciona a vosa asociación?
Sí, somos unha pequena asociación que xurdiu fai 8 anos xa na comarca de Santiago, que nos une o gusto pola arte rupestre e sobre todo pois que nos organizamos para intentar de alguna maneira que a sociedade lle dise o valor social que pensamos que ten, que coñecese a arte rupestre galega como que consideramos que é unha das manifestacións culturais dese momento, desa época da historia máis importantes, e ao mesmo tempo pois que as administracións asuman as competencias e as obrigas que teñen legalmente de conservación, divulgación e difusión deste fenómeno.
Porque un pouco, entre comillas, neste momento vos estaríades suplindo un traballo que considerades que non se fai.
Exactamente, nos xa este traballo de divulgación pode que se este facendo sobre todo por parte de administracións locais, que as que colaboramos, por exemplo, na Casa da Comarca de Santiago, colaboramos desde o principio co Concello de Teo e bastantes anos co Concello de Ames, algúns menos co Concello de Santiago. Entonces, sí que hai administracións públicas que fan parte da divulgación, pero o que é a parte da conservación, debido en boa parte ao estado de abandono ou semiabandono dos nosos montes, pois fai que as administracións públicas pois deixen a sorte a conservación destes elementos. E son elementos moi, moi frágiles, porque estamos falando de pedras con debuxos gravados na súa superficie que levan máis de 4.000 ou 5.000 anos a intemperie. Pero non é os axentes naturais os máis agresivos, senón que somos nos mesmos. A contorna de Santiago cada vez é máis un entorno agresivo formado por eucaliptos ventureiros e por densas matas de toxos abandonados. O toxo en seu momento tiña unha labor, unha función económica fundamental, pero agora mesmo se está a convertir tamén nun grave problema, se está convertindo nun monocultivo non cultivado, para entendernos. Entonces, no medio de todo isto, pois temos un dos patrimonios máis ricos da Europa occidental na arte rupestre, no tema dos petroglifos.
Pois no vosso artigo, no que falaba deste novo descubrimento, facía de referencia ao principio de que Negreira igual non é unha zona que teña moita fama de ter gran riqueza de restos. Isto débese a que non os coñecemos, non os atopamos, ou pode ser que simplemente non asa?
Nos entendemos que, por experiencia noutros lados, que por falta de investigación. O mismo se decía fai uns anos da comarca de Santiago, donde había catalogados, me parece que entre os tres concellos, menos de sobre 60 estacións de arte rupestre, e agora mesmo estamos en 120, 140 coñecidas. Entonces, realmente, en boa parte, seguramente, debido a falta de investigación, pode que ao mellor sexa unha zona que non é moi rica, eso xa, hasta que se traballase máis na prospección e no análisis de xeográfico da zona, pois son elucubracións que non se basan en algo real. Por exemplo, nos a visitar o que estábamos facendo ao principio do confinamento, cando nos colleu o confinamento, era unha labor de revisión de aqueles xacementos posibles catalogados no plan básico de dos concellos limítrofes a comarca de Santiago que pudesen considerarse arte rupestre, o que pudese ser arte rupestre. Digo que pudese ser porque realmente son catálogos con descripcións moi escuetas e que en moitos casos simplemente indican a posibilidade de, ou son referencias, pero non van a moito máis alá. En esa revisión e esa visita, pois localizamos un máis, que é o do petróglifo de polo que nos estás facendo a entrevista, e na revisión bibliográfica localizamos un terceiro que Lixio Vieites, a través de patrimoniogalego.net, publicara xa fai uns anos o petróglifo de Campo Rubín, que queda cerca da capela de San Sar de Carballoso. É dicir, que simplemente con unha pequena labor truncada ou parada no tempo, é dicir, de non moito esforzo, de moito tempo, pois se pasou de unha estación a tres estacións coñecidas.
Porque en un principio a vosa intención, como ti dís, nesa visita era ver o único que temos catalogado na nosa zona, que é o de Lagarteiras. Podedenos falar algo deste petroglifo, en que consiste un pouco?
Sí, en principio, nos, ante a ficha de patrimonio que nos falaba era a posibilidade de unha estación con coviñas, que serían os buratos feitos na rocha de forma antrópica polo ser humano. Non se poden confundir cas pías, que son produto da erosión natural. En principio falaba deso, de unha estación bastante sencilla con coviñas. Nos a visitamos e o que nos dimos conta é que realmente unha estación moi deteriorada pola erosión. As pedras teñen distintos grados de dureza e de... neste caso, pois é unha pedra que está bastante desfeita, bastante alterada tamén por labores de cantería tradicional, de extracción de pedra, pero localizamos entre os dous, tres paneles que localizamos, pois nun deles localizamos que había máis motivos, había combinacións de círculos concéntricos, non só era coviña, senón unha ou dúas combinacións de círculos concéntricos.
Entón estaba un pouco infravalorada.
Estaba simplemente catalogada de forma básica, pero non se tiña feito un estudio en detalle. Aínda a día de hoxe, nos no propio artigo falamos de que ese estudio en detalle non é posible sin unha autorización de patrimonio e demais, porque se trata de un afloramento moi situado moi a ras de chan. Entonces, implicaría, para poder saber as superficies gravadas ou non, implicaría unha limpeza e demais que debe ser feita con autorización previa de patrimonio, con un proxecto.
Esta limpeza podría ser feita por unha asociación como a vosa ou en principio está plantexado só para as institucións oficiais?
Podería ser, o caso que, bueno, sempre habería que presentar terías que enfrontarte a burocracia. Uh-huh. Entonces, o rendemento, a rendabilidade de unha asociación como a nosa, todos os nosos esforzos dirixilos a, por exemplo, unha intervención dese tipo, pois non, de momento non a temos considerado como algo prioritario. Uh-huh. Nos intentamos dala a coñecer, divulgala entre a xente e pedir ás administracións que fagan o seu traballo. Simplemente, pois, se non é o seu estudo, pois, mentras non se poda levar a cabo un estudio máis completo, pois, polo menos, sí, preocuparse de que teña unha limpeza ao redor, que impida que arda encima dela, o que provocaría a súa desaparición.
E recibides de normal resposta por parte da administración, por exemplo, ao vosso artigo sobre Negreira?
O normal é que non, o máis fácil para a administración é o silencio negativo, que non lles obriga a nada. Hai en casos nos que sí que nos contestan, pero claro, solen ser as agresións máis graves ou máis publicitarias.
Entendemos, como por exemplo, que cando ou así.
O de Noia, cando de pronto un concello pues, chanta un banco destos panorámicos pues, encima dunha laxe con petróglifos. Entonces, nese caso sí que nos fan algo de caso, pero o normal é que non contesten, es decir, o normal é non contestar e nos vamos acumulando unha serie de sacementos. Agora mismo, por exemplo, no caso de Negreira, está o petróglifo de Lagarteiras catalogado e protegido por lei, pero os outros dous se sitúan nun limbo que ata que conteste a administración, pois non vai a aparecer en plans de PBA, non vai aparecer nas cartas que empregan as empresas de explotación forestal para ter cuidado de non danar o xacemento, entonces non vai a ter a cobertura legal ata que a administración decida contestar. ¿No?
E como apareceu ese segundo petroglifo non catalogado? Trátase de pura casualidade ou tiñades algunha pista?
No, simplemente a experiencia de andar as pedras, como decimos nós. Normalmente os afloramentos de petroglifos pois non están sós, é moi raro de atopar unha estación en la soa, ou se vinculan tamén en moitos casos a outro tipo de xacementos arqueolóxicos, como é as mámoas. Esa zona, por exemplo, é unha zona moi moi rica en mámoas. Hai unha mámoa que é preciosa, que falamos nos dela, porque se ve desde o propio camiño e está limpiño. Demais que a mámoa do Agro do Monte, pero hai unha necrópole de neolítica que é xusto o período anterior aos petróglifos, ou en caso de dos de Coviñas poderían ser do mismo tempo. Entón, nos cando visitamos un afloramento, pues normalmente nos fixamos na contorna. E nesa excursión pues localizamos ese segundo. Tamén sabíamos desa zona, porque na zona de Fiopans, aí está o límite entre a Baña e Negreira, o concello a parroquia de Portor, pois sabíamos que nos anos 50 se localizara un petróglifo exento que se conserva no Museo Arqueolóxico da Coruña. Entonces, sorte en parte, máis insistencia e tamén pois certos coñecementos previos, que sabíamos que esa zona era con posibilidades algo que pudese aparecer algo máis que non, por non estar suficientemente estudiada.
Pois tamén nesa zona, se ben nos botabades un pouco a bronca con sentido por non ter cuidado mellor o noso patrimonio, o que sí recoñecedes é que está moi ben conservada a igrexa de Santa María de Portor. Non sei como foi esa visita tamén.
Sí, sí, eso intentamos tamén, de alguna maneira, pois animar a xente a visitalo, porque pode ser que as coviñas ou os elementos máis simples de arte rupestre pois non lle chamen a todo o mundo, pero realmente non o que queríamos non nos ha entrada do blog chamar a atención sobre o valor que pode ter un conxunto ben coidado. O camiño tradicional de auga elevada é algo precioso, é algo moi moi gustoso de camiñar, e en un quilómetro ou dous quilómetros a túa redonda pois tes para pasar unha tarde desconectando e buscando outras formas de mirar o noso patrimonio, de relacionarnos. Nos sempre falamos de que a nosa función a día de hoxe é normalizar unha relación da nosa sociedade co noso patrimonio, que para nos está viciada. Estamos como vivindo unha especie de Alzheimer, de esquecemento da memoria que fai que ao mellor en poucos anos non teñamos tantos símbolos identitarios ou cada vez descoñezamos máis que o que hai detrás de esa identidade nosa como povo.
Estás a mellorar esa situación, porque, por exemplo, falabas da comarca de Santiago, de que fai uns poucos anos había bastantes poucos restos catalogados, agora xa hai máis de 100. Está a haber unha melloría, a xente está tomando conciencia, como notades vos?
Sí, se está empezando a tomar conciencia, o que pasa que como todo, por exemplo, nos agora este verao estamos bastante decepcionados porque cada vez se coñecen máis agresións á arte rupestre, a xente chega a elas, as visita en horas nas que non son facilmente visibles, e o que fan é remarcan con elementos duros e terminan provocando a súa desaparición.
Que tipo de acción serían nocivas para un resto deste tipo?
Pois eso, o grabado con tella, cando chegas e regrabas por encima, ou recalcas ou pintas con tiza, quitar os musgos das pedras, pisalos, decir, son unha serie, pero sobre todo é a propia agresión de remarcalos para intentar visualizalos. É como se intentara visitar unha cova de Altamira, por exemplo, e que como non o ves, pois lle prende xusto encima das pinturas ou algo similar. Pero nos pensamos que por descoñecemento, decir, non é un arte inmediata, non é algo que non é un muiño que o restaura se xa é facilmente visible, sino que é un arte, é unha manifestación cultural que precisa de certo esforzo para poder ser visualizada de forma correcta. Nos facemos visitas nocturnas para que se podan contemplar, porque o que falábamos, son máis de 4.000 anos de buxos de 2-3 milímetros ou un centímetro de profundidade.
Pois xusto vos queríamos preguntar por estas visitas nocturnas que estivete realizando no Concello de Teo. Por que nocturnas? Uh-huh. Parece moi curioso.
Nocturnas por eso, porque ti, por exemplo, podes ir a Campo Lameiro, a algunha das zonas máis con máis zona de arte rupestre e intentar visitalas. Se as visitas ás 2 da tarde, o sol, a luz solar vai a incidir de forma bastante perpendicular sobre os motivos, e o que vai a facer é que a propia textura do granito te vai a impedir, pero non vas a ver nada, vas a ver unha superficie na que intúes que hai algo distinto a unha pedra normal. Cando o visitas a primeira hora da mañá ou a última hora da noite, da tarde, que o sol está moito máis baixo, a luz xa vai a incidir de forma máis horizontal, o que vai a provocar que se generen sombras neses sucos, neses debuxos. E eses sucos, esas sombras, é o que vai a permitir velos ben. E de noite o que facemos é é moito máis de noite, entón generas máis contraste e utilizas luz artificial que tires o que a moves, e entón abaixas moito máis e podes contemplar pois os motivos moito máis claros. Realmente é algo que a xente que o vive unha vez normalmente repite, porque é algo bastante emocionante, bastante interesante.
Pois parece moi curioso, sen dúbida. Ademais, seguro que tamén aportades pois un pouco de información de como se podía vivir nesa época. Non sei moi ben que se pode saber das poboacións anteriores gracias aos petroglifos.
Que os petroglifos teñen unha datación mayoritaria polos estudiosos do tema, que os datan na Idade do Bronce, que sería inmediata ao Neolítico, a famosa revolución agraria, uh-huh, agrícola. Nese momento, na Idade do Bronce, se produce outra revolución, que é a revolución das comunicacións, cando os povos empezan a comunicarse entre sí, empezan a desenvolver a metalurxia e intercambiando ao mesmo tempo pois persoas, coñecementos, cultura, etc. E ese é o momento maior dos petróglifos. Seguramente naceron co neolítico, co megalitismo, cos dólmenes e demais, pero o seu desenvolvemento é xusto nese momento posterior, onde as viaxes, o intercambio entre as distintas finisterras atlánticas e demais vai a ser moi moi intenso, chegado ao punto de que a nosa arte rupestre ten un parecido máis que razoable co arte das illas británicas. Os propios estudosos de arte rupestre británica falan de arte gallega cando se fala de combinacións de círculos concéntricos e demais. Para eles é unha arte rupestre traída polos galegos a como se chama eso, as illas británicas.
Pois esperamos que a xente aprenda un pouco máis a apreciar este tipo de arte, que igual non é o que estamos afeitos a ver nos museos, nin ten aí tanta elegancia, pero que é igual de importante. Luis...